Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, ардактуу радио тыңдоочу кайым, бағдарламамызды одан ары жалғастыра отурып, алда назарларыңызга ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әбілязов өзінен БТА банктың акцияларын беруін президент Нұрсұлтан Назарбаев талап еткенін мәлімдеді. Ал саясаткерлер болса,
жеке меншік бизнеске осыншама құқықтылық көрсету ол ешкімге жараспайды. Ол әңгімелер шынымен рас болса, оған президенттің өзі жауап беру керек деп ойлаймын.
Жас Алаш газетінің редакциясы ғимаратының есік терезесін қиратқан Қытай азаматына қатысты сот отырысы қазақ тілді аудармашының болмауына қатысты кейінге қалдырылды. Оңтүстік Америкадағы солшыл елдермен байланысын нығайтуды көздеген Ресей премьер-министрі Венесуэла мен Боливияға сапарын бастады. Мәскеу метросындағы жарылыстардан кейін Ресейдегі этникалық топтарға қатысты күдікті көзқарас қалыптасып, қауіп-қатер күшейгенін жайлы айтамыз және азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалы Қазақстан қарулы күштеріндегі әлімжеттікті жою үшін қандай шаралар қолдану керек деп ойлайсыз деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, Республика интернет порталында БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязовтың сұхбаты жарық көрді. Көлемді материалды Әбілязов 2002 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі аралықта бұған дейін көпшілікке жарияланбаған бірқатар оқиғаларды баяндап берген. Солардың дені Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен қарым-қатынасына байланысты болды. Бұл туралы толығырақ әріптесім Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазір күні Лондонда тұрып жатқан қуғындағы қазақстандық банкер Мұхтар Әбілязов Республика интернет порталында бейсенбі күні жарияланған сұхбатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев БТА банктің активтерін тегін беруін талап етті деп мәлімдеген. Әбілязовтың айтуынша, мұндай талап ұсынысты Назарбаев 2000-2009 жылдар аралығында бірнеше мәрте жасаған. 2002 жылы 27 наурызда мені тұтқындаған сәттен бастап келіссөздер басталды. Тұтқындағанға дейін де күш құрылымдарының басшылары Назарбаевтың жақын достары маған ұсыныстармен шығып жүрді. Олар маған біз сені жақында тұтқындаймыз, бірақ оны болдырмау үшін сен Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысынан шыққаныңды жариялауың керек деді. Маған қойған екінші талап активтердің жарымын, соның ішінде БТА банкты беру туралы болды. Сондай-ақ менің бақылауымда деп есептелінген бұқаралық ақпарат құралдарының 50% акцияларын беруім керек еді. Бұл ретте президент менің мойынсұнғаныма басқаруға көнгеніме көз жеткізіп, маған диалог ұсынар еді. Тұтқындар қарсаңындағы ұсыныстар осындай болды деді Әбілязов. Алайда банкер бұл талаптарды орындаудан бас тартқандығын, артынша түрмеге жабылғандығын, мекемеде физикалық және моральдық қысым көргендігін баяндап өткен. Әбілязовтың айтуынша, 2005 жылы қаңтарда оны Қазақстанға Назарбаевпен кездесуге шақырады және БТА банкты қайта басқаруын ұсынады. Мен банк туран әлемді бақылау тізгінін соның қолына ұстатуым керек болды. Яғни Ержан Тәтішевтің зайыбынан акция пакетін және басқа да акцияларды алып, банкте ірі көлемде акция пакетін жинақтап, бақылау орнату үшін оны қайтарымсыз Назарбаевқа беруім керек болды деп баяндады Әбілязов. Оның айтуынша, банкке қайтып алғаннан кейінгі 2005-2006-2007 жылдары банк активтерін беру туралы үнемі талап етіліп келген, бірақ түрлі себеп сылтаулармен Әбілязов оларды орындамаған. Менің акцияларым қайда деген сауал 2007 жылы қаңтарда тағы да қойылды. Тағы да тегін алғысы келді. Сонда мен ақша табылғандығын, оған қаражан басты сатып алайық деген ұсыныс жасадым. Біздің бақталасарымыз қытайлықтар болатын, бірақ біз олардан 100 миллион артық ұсындық. Жоқ, мен қытайлармен келісіп қойдым, деді ол. Қалайша қытайлармен? Өткені сен маған тегін бермейсің ғой, ал қытайлар береді. Сондықтан кен қаржанбас қытайларға 50-50 үлесі бойынша сатылды деп мәлімдеді Әбілязов. Банкердің айтуынша, президент 2008 жылы 1 сәуірде оған БТА банкты беру керек деген, әйтпесе ол қамалып банк тәркіленетіндігін жеткізген. Назарбаевтың пікірінше, менің бұдан басқа амалым жоқ. Одан кейінгі болған жайттардың барлығы осы әңгімеден туындады. Өткені мен БТА банк акцияларын Назарбаевқа да, оның сенімді өкілдеріне де берген жоқпын деген Әбілязов. 2009 жылы ақпан айының басында БТА банкі директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алғаннан кейін Мұхтар Әбілязовқа қылмыстық іс қозғалды. Артынша Қазақстаннан кетіп қалған оған Қазақстанның өтініші бойынша іздеу жарияланған болатын. Азат жалпыхалықтық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың айтуынша, Мұхтар Әбілязовтың кезекті мәлімдемелері Қазақстанда биліктің шиеленіскендігін аңғартады және бұл мәлімдемеге қатысты Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі халық алдында жауап беруі тиіс.
Бұдан Қазақстанда болып жатқан саяси күрестің шиеленісін аңғаруға болады. Өйткені акция деген сөз ол белгілі бір жекеменшік банкке қатысты болса, онда әңгіме жоқ. Өйткені қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса, дейді қазақ айтады. Мемлекеттің қатысы бар, мемлекеттің тұрғысында жүрген банк болса, оның әңгімесі бөлек. Сондықтан біз біріншіден Тұран Әлем банкі болсын, оның алдындағы атаулары болсын, соның мемлекеттік меншіктен жеке меншікке қалай өтті, оның құрамында қаншама мемлекеттік акция болды деген сұраққа бірінші жауап беруіміз керек. Екінші, әрине жеке меншік бизнеске осыншама тізе батыру, құқаңлықы көрсету ол ешкімге жараспайды. Сондықтан менше бұл жерде біз Мұхтар Әблязовтың сөздеріне түсіністікпен қарауымыз керек. Соның ішінде сыни көзқараспен қарауымыз керек, өйткені ол әңгімелер егер шынымен рас болса, оған меніңше сол бүгінгі өзінің интервьюінде айтып жатқан президенттің өзі жауап беру керек деп ойлаймын.
Дид Әміржан Қосанов. Ал ұлт тағдыр қозғалысының төрағасы Дос Көшім болса, Әбіләзовтың кезекті компроматтары талдау талап етеді және одан халыққа келіп кетер ештеңе жоқ деп есептейді.
Оның ақты қарасы мүмкін келешекте ашылатын шығар деген ойдамын да, бірақ мен анау жаман дегенге үкімет жағына, мынау жаман дегенге Мұхтар Әбіләзов жағына шыға бермей, бұлардың арасындағы даудамай біз білмейтін, біздің қолымыздағы жоқ ақпараттарға ғана сүйеніп отыр да. Сондықтан мысалы бұл жерде мынаны айтқан дұрыс екен, айтқан дұрыс екен деп мен екі жағына да жеке мына Қазақстан азаматы есебінде өзім шыға алмайтынымды айдан анық айтқым келіп отыр. Бұл әрине қолындағы бар жоқ бүкіл ақпараттардың бәрін кек алу мақсатында ма, осылай көрсету мақсатында ма, олар да пайдаланады, мына біздің жақта пайдаланады, Назарбаев жағы не болмаса Көлебаев жағы да пайдаланады.
Дид Дос Көшім. Естеріңізге салсақ, бұған дейін Әбіләзов президент Назарбаевтың күйеу баласы Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты соңғы бірнеше жыл көлемінде елден 20 миллиард доллардан аса қаржы ұрлады деп айыптаған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Сәуірдің 2-сі күні Алматы қалалық сотында Жас Алаш газеті ғимаратының есік терезесін қиратып кеткен Қытай азаматы Ян Шаоляның ісі қаралуы тиіс болатын. Алайда аталмыш істі қараған судья Пақыр Адинов сот процесінің мемлекеттік тілде өтуін талап еткен шағым иесінің талабын ескеріп, қажетті аудармашының жоқтығынан істі қарауды кейінге қалдырды. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Қытай азаматы Жас Алаш газеті редакциясына мас күйінде келіп, редакцияның есік терезесін сындырып кеткен болатын. Редакция өкілдері бұл кездейсоқ бұзақылығы емес деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханғысының хабарынан естейміз.
Сағат 2-ге белгіленген сот отырысы 1,5 сағаттан соң бірақ басталып, бар жоғы 15-20 минуттың ішінде аяқталды. Сот процесінің мемлекеттік тілде өтуін талап еткен шағым иесінің талабын ескерген судья Пақыр Адынов Қытай тілінен қазақ тіліне тікелей аударатын аудармашының жоқтығы салдарынан істі қарауды кейінге қалдырды.
Іс жартылай қазақша, жартылай орысша жасалған. Сол себепте судья сондай уәж айтты, бірақ біз онымен келіспедік және де ертең сағат 9-да іс қазақ тілінде жүргізілетін болып шешілді. Ал және аудармашылар табылды. Тілінен қазақшаға және қазақ тілінен орысшаға аударады.
Деді Азаттыққа Жас Алаш газетінің бас редакторының орынбасары Ерік Рахым. Біз аталмыш істе жауапкер 26 жастағы Ян Шаолян мен оның заңды өкілі Лей Пудан да қандай да бір жауап алуға тырысқанымызбен олар жауап беруден бас тартты. Естеріңізде болса, наурыздың 29-нан 30-ына қараған түні Қытай азаматы Ян Шаолян Алматы қаласындағы Мақатаев көшесінде орналасқан Жас Алаш газетіне мас күйінде кіріп, редакцияның ішінде балағаттау сөздер айтып, ғимараттың есік терезесін шағып кеткен. Куәгер Алмат Шымағұловтың айтуынша, оқиға шамамен түнгі сағат 11-лерде болған.
Күзет қызметіме байланысты ғимарат ішін тексеруге шыққам. Ғимарат ішін 7-8 минут ішінде тексеріп келгенімше, есік пен және терезелерді белгісіз біреу сындырғанын байқадым. Және есікте қан жағылған. Сонымен мен ғимарат ішін дұрыстап тексергенімде қарағанда бір азамат жүр екен. Бірінші барып мен қолымнан тартылған кім екенін білейін деген кезімде ол маған жұлқынып басқа тілде, Қытай тілінде айғайлап күш көрсете бастады. Сонымен ол жерде кәдімгідей біраз алысуға тура келді. Сонан кейін мен оны жібермеуге тырыстым. Сонан кейін жергілікті бөлімшеге звондап полиция қызметкерлерін шақырдым.
Оқыс оқиға болған күннің ертесінде редакцияға Қытай мәдениет орталығы төрағасының орынбасары Жан Джан Шао келіп, істі құқық қорғау органдарының араластыруынсыз бейбіт жолмен шешуді ұсынған. Азаттыққа берген түсініктемесінде ол оқиғаның кездейсоқ болғанын айтады.
Маған оқиға болғаннан кейін Қытай ұлтының келіншегі келді. Ол бұзақылық жасаған Ян Шауалянның таныс екен. Ол кісі маған бұл істі бейбіт жолмен шешуге көмектесуімді сұрап өтініш айтты. Себебі өзі орысша білмейді екен. Келіншектің айтуынша, ол қаланың мүлдем басқа жағында достарымен мейрамханада болған. Сосын көк базар маңында тұратын үйіне дейін такси ұстаған. Алайда редакцияға қалай барып, неліктен бұзақылық жасағанын білмейді. Есінде жоқ көрінеді.
Оның пікірінше бұл іс кәдімгі бұзақылық, сондықтан да оны дабыра қылудың қажеті жоқ.
Мен редакцияға барып келіскім келді, бірақ мен ойлағандай болмады. Басылым редакторына тақырып қажет. Былайша айтқанда мәдениетсіз жерлесімнің осындай әрекеті оған жақсы болды. Менің қорқатыным осындағы бір Қытайдың мәдениетсіздігінен ара қатынасымыз бұзылып кетпесе болғаны.
Деді Қытай мәдениет орталығы төрағасының орынбасары Джан Джианчао. Ал Жас Алаш газеті редакциясы өкілдерінің пікірінше бұл кездейсоқ бұзақылық әрекет емес, олар мұны редакцияға сес көрсетудің амалы деп санайды.
Өтетін себебі бұл Жас Алаш мынау Қытай мәселесіне байланысты көптеген мәселелер көтерді. Мәселе жер мәселесіне байланысты, кредитке байланысты бірнеше мақалалар шықты соңғы уақытта. Біз шегелеп айтпаймыз, бұл біреудің тапсырысы, болмаса басқа да саяси астары бар деп. Бірақ біздің күдігіміз бар. Енді қаланың басқа бір басында отырып, келесі басындағы дәл Жас Алаштың терезесін шағу, енді оны басқалай қалай деп бағалауға болады.
Дейді Жас Алаш газетінің бас редакторының орынбасары Ерік Рахым. Газет ұжымы сотқа берген шағымда Қытай азаматының Қазақстаннан депортациялануын талап етіп отыр. Келесі сот отырысы сәуірдің 3 күніне белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Ашхабадты адам құқықтарына назар аударуға шақырды. Мәскеудегі шабуылдардан құрбан болғандардың саны 40-қа жетті. Медведев елдегі шабуылдардан кейін партия басшыларымен кездесуде. Түркия өз елшісін Вашингтонға қайта жіберіп жатқанын хабарлады. Иранның хабарлауынша Қытай санкциялар тиімді емес деп есептейді. Amnesty International Уга Чавестің үкіметін сынады. Ауғанстанға барған жапониялық журналист табылмай жатыр. Құрметті радио тыңдаушыға, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта кетейін. Оңтүстік Америкадағы солшыл елдермен байланысын нығайтуды көздеп келген Ресей премьер-министрі Венесуэла мен Боливияға сапарын бастап отыр. Сонымен қатар Мәскеу метросындағы жарылыстардан кейін Ресейдегі этникалық топтарға қатысты күдікті көзқарас қалыптасып, қауіп-қатер күшейгені жайлы айтамыз. Және азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалы: Қазақстан қарулы күштеріндегі әлімжеттікті жою үшін қандай шаралар қолдануы керек деп ойлайсыз деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасы тыңдап жүріңіздер. Қадірменді тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырсақ. Ресей премьер-министрі Владимир Путин жұма күні Венесуэла және Боливияға сапарын бастап, ел жетекшілерімен келіссөз өткізу үшін Каракасқа барды. Бұл Путиннің Венесуэлаға жасап отырған алғашқы ресми сапары. Сарапшылардың айтуынша, Ресей Оңтүстік Америкадағы бұл солшыл мемлекетпен байланысын нығайтуда тақырыпты Саида Бабамғожа баяндайды.
Рахмет, Үкілай. Сонымен жұма күні Каракасқа алғашқы рет ресми сапармен барған Путин, Венесуэла президенті Уго Чавес және Боливия басшысы Эва Моралеспен кездесуде, олар энергетика, ауыл шаруашылығы және әскери қарым-қатынастар мәселесін талқылауда, дейді ресмилер. Және бірқатар келісімдерге қол қойылады деп хабарланып отыр. Президент Чавес Путиннің сапары Венесуэла мен Латын Америкасы үшін өте маңызды деп атап көрсетті. Путиннің сапары алдында Каракас пен Мәскеу Ориноко өзеніндегі мұнайды бұрғылайтын бірлескен кәсіпорын құрғандарын жариялады. Ресмилердің айтуынша, бұл жоба бойынша осы жылдан бастап Амазон аймағынан күніне 50 мың баррель мұнай шығарылмақ. Венесуэланың мұнай жөніндегі министрі Рафаэль Рамирездің айтуынша, жаңа кәсіпорында Венесуэланың мемлекеттік Петролес де Венесуэла компаниясы мен 5 фирмадан құрылған ресейлік консорциум басқаратын болады. Жаңа кәсіпорынның 60% акциясы Венесуэла компаниясына қарасты болады. Кейбір Венесуэла сарапшылары болса, бірлескен кәсіпорынның құрылуына күдікпен қарап отыр. Каракаста орналасқан Метрополитен университетіндегі халықаралық қарым-қатынастар бойынша профессор Эльза Кардоза былай деп мәлімдеді.
Muchas veces han quedado en las palabras. Por lo pronto, este anuncio no es nuevo. Veamos que en
Венесуэлада қаншама энергетикалық келісімдер тек қағаз ретінде ғана қалған. Мұндай келісім жаңалық емес. 2008 жылдың ортасында президент Чавес Оренокадағы мұнай жобаларына Ресейдің қатысуы туралы айта бастаған, олар осы мәселеге қайта оралмақшы. Көреміз бұдан не шығатынын, дейді сарапшы Кардоза. Венесуэла сондай-ақ Ресей қаруларын сатып алмақшы, Путиннің сапары барысында осы мәселеде көтеріледі. Соңғы жылдары Каракас Мәскеуден 4 миллиард миллиард доллардан астам қаржыға қару-жарақ сатып алу жөнінде келісім жасаған болатын. Ресейдің РИА Новости ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Путин 2006 жылғы келісімге сәйкес Каракас сатып алған Ми-17 тікұшақтарының қалған 4-еуін Венесуэлаға жеткізген. Сонымен қатар екі жақ арасындағы келіссөздерде Венесуэланың ресейден 2,2 миллиард доллар несие алуы мәселесі талқыланады, ал Путин мен Боливия президентінің кездесуінде мұнай мен газ және қару-жарақтарға қатысты мәселе сөз болады. Профессор Кардозаның пікірінше, Боливияда Ресей мен арадағы байланыстарын нығайтып жатыр. Чавес Ресей үшін мүмкіндіктерді, әсіресе энергетика саласындағы бизнес мүмкіндіктері мен Латын Америкаға ресейлік қару-жарақ саудасын ашып беруге көмектесті, дейді Кардоза. Айта кету керек, үкілі Чавес 1999 жылы билікке келгелі бері Мәскеуге 8 рет барған болатын. Өткен жылдың 42 айында Ресейге соңғы рет сапар жасаған Чавес Грузияның екі жікшіл аймағы, яғни оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздіктерін мойындап халықаралық қауымдастықтың назар арна іліккен еді.
Жақсы, рахмет Саида. Қадірменді радио тыңдаушыға ен бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Хабарларымызда Ресей тақырыбында одан әрі жалғастырсақ, Мәскеуде этникалық ашшылық топтың өкілі болып өмір сүру осыған дейінде оңай болмаған. Енді дүйсенбі күні Ресей астанасындағы метрода болған екі бірдей шабуылдан соң қаладағы Кавказ және Орталық Азия мұсылмандарын бұрынғыдан бетер қорқыныш биледі. Мәскеуде наурыздың 29 күні болған жанкешілік шабуылдан кейін дағыстандық Узлипат Гебекова қоғамдық орында киетін киімін абайлап таңдайтындығын айтады. Дағыстан Республикасының астанасы Махачкаланың тұрғыны Гебекова Мәскеуде уақытша тұрып жатыр. Ол енді өзін метрода жарылыс жасаған екі жан дашы әйелмен теңестіріп қарағанын қаламайды. Ұзын қара юбка киіп жарылғыш затты белдеріне байлаған екі әйелдің сол жанкештілік шабуылы 40-тан аса адамның өмірін қиған болатын. Біз үшін жағдай өте қауіпті, басымызға орамал тағу қауіп қатер туғызады. Мен тіпті юбка кию дегеннің өзі қауіпті болады деп ойлаймын. Ең жақсы шалбар киген дұрыс. Мәскеуге қазір кәсіпкерлік істермен білім алу немесе дәрігерге қаралуға бару өте қорқынышты, дейді ол. Этникалық ашшылық топтар үшін Мәскеуде өмір сүру ешқашан оңай болмаған, әсіресе Кавказдан келген адамдарға. Олардың құжаттарын полиция қайта-қайта тексеріп, одан қалды түрлі шеттетулер мен шабуылдарға тап болып келген. Енді соңғы террорлық шабуылдан кейін жағдай бұрынғыдан да ушығып, этникалық топтар мен қаланың басқа тұрғындары арасында наразылықтарды күшейтіп отыр. Мәскеудегі нәсілшілдік тұрғыдағы шабуылдарды бақылауға алатын Сава орталығының деректеріне қарағанда, дүйсенбі күнгі шабуылдан бері этникалық ашшылық топтың 5 өкіліне қарсы шабуыл жасалған 3 түрлі оқиға тіркелді. Шабуылға ұшырағандардың 3-еуі әйел, оның бірі 17 жастағы армян қызы болса, 2-еуі басарына орамал салған мұсылман әйелдері болып отыр. Сава орталығы басшысының орынбасары Галина Кашевникова Мәскеуде мұндай шабуылдар саны айтарлықтай көбейіп кеткенін айта келе, полицияда ондай істерді тергеуге құлықты болмай отырғандықтан ашшылық топтар өздеріне қарсы шабуыл жасалғаны туралы хабарламай жатқанын айтады.
Мы знаем точно, что часть людей вот не славянской внешности.
Біз славян текті емес көптеген адамдардың осы күнгі шабуылдардан кейін қоғамдық ортада саналы түрде шықпай жүргенін білеміз. Олар өздеріне қарсы шабуылдардан қорқады, деген Сава орталығының өкілі. Шешендердің жікшіл жетекшісі Доку Омаров интернетке қойылған видеотаспасы арқылы дүйсенбі күнгі жарылыстарға жауапкершілікті алып, Ресейге қарсы мұндай шабуылдар жалғаса береді деп мәлімдеді. Мәскеуге тағы да шабуылдар болуы мүмкін деп кейбір саясаткерлер үкіметке террорлық шабуылға жауаптыларды қатаң жазалайтын уақыт жетті деген ескертулер жасады. Мемлекеттік дума депутаты Александр Гуров саяси әдептілікті сақтау мәселесі биліктің терроризмге қарсы күресте нәтижелі жұмыс жасауына кедергі жасап жатыр деп айтты. Ол, біз осы төзімділік дегенмен қанша уақытты бос өткіземіз деген. Бұл тұрғыда шешен тілді Дош журналының редакторы Абдулла Дудоевтің айтуынша, Мәскеудегі шешендер бейкүнә адамдардың өмірін қиған қанды оқиғаға қатысты қайғырып қалды. Бірақ Дудоев осыған дейінгі террорлық шабуылдардан зардап шегіп келген шешендер енді осы шабуылдан кейінде оның салдары тие беретінін айтып отыр.
Бізге қатысты ұстаным нашарлап кетті. Екі мұсылман әйел метрода соққыға жығылғанда вагондағы дүйім жұрттың бірде-бірі оларды қорғап шықпаған. Бұл қоғамның көңіл күйін білдіреді. Адамдардың жүзінен ауыртпалықты жағдай, қорқыныш пен қайғының ізі байқалады. Тұрғындардың сырттан келгендерге қатысты жек көрушілігін жасыру қиын, дейді Дудоев. Сонымен қатар Ресей астанасында мекендейтін Орта Азиялықтарда қорқынышты күйге түскен солардың бірі Мәскеудегі тәжік мигранттары қауымдастығының жетекші мүшесі Абдулла Давлатов қоғамда қазіргі ахуалды былай жеткізеді.
Умуман як фазой хайтазырдыңда хеч мешен, барлығының хаватының умуман дармасты олды.
Мәскеудегі біздің отандастарымыз үшін жағдай ауыр болып отыр, адамдар қорққаннан сыртқа шығуды азайтты. Біз қауіпсіздік мәселесіне байланысты екі күн бұрынғы кездесуімізді кейінге қалдырдық. Полиция құжаттарымызды тексеруді жиілетті, бірақ әзірге ұлтшылдар мен скинхеттер тарапынан шабуыл болғаны жайлы бізге мәліметтер түспеді, дейді ол. Сава орталығының директоры Александр Верховский биліктің мәлімдемелерінен кейін ашылық топ арасындағы ахуал өзгерді деп біледі. Мәселен, премьер-министр Владимир Путиннің сейсенбі күнгі айтқан «Терроршылдарды канализация түбінен шығару керек» деген сөзі оның осыған дейінгі әжетханадағы террористерді құрту туралы айтқандарының жаңғырығы болды. Верховскийдің пікірінше, мұндай арандатушылық сөздер айтқанша Путин қоғам қабылдайтындай тілмен сөйлегені дұрыс еді.
Премьер-министр вчера озвучил это, на сей раз он.
Біздің премьер-министр енді террористерді әжетханада құртпайтын болды, оның орнына канализациядан іздемек. Әлбетте террористердің соңына түсу керек, бірақ мұндай пафоспен сөйлеу керісінше салдарын береді. Ол қарсылықтарды тудырады. Премьер-министрдің сөзі асханадағы қарапайым адамның сөзіндей болмауы тиіс, дейді Сава өкілінің Сава орталығының жетекшісі. Қымбаттағайын, азаттықтың хабарларын басқа да хабарлармен жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыға, енді кезек азаттықтың өзекті сауалдарына келіп отыр. Қазақстан қарулы күштеріндегі әлем жетікті жою үшін қандай шаралар қолдану керек деп ойлайсыз деген тұрғыдағы сауалға жауапты тыңдаңыздар. Ләйлім Ахметжанқызына микрофон ұсынайын.
Қазақстан қарулы күштеріндегі әлімжеттікті жою үшін қандай шаралар қолдану керек деп ойлайсыз?
Шара қолданып жатыр ғой қазір. Мысалы, бір жылдық қалды. Сосын призывтар бір-біріне қоспайды бұрынғыдай. Нәрсе осы мәселе бойынша шешіп алуға болатын. Мен сол городокта тұрғаным мен білем. Бізден кейін барған өнерлерімізде ондай нәрсе жоқ. Біз көрген нәрсені көрген жоқ. Бірақ ол сосын жаңағы офицерлердің қолында деп ойлаймын. Негізі көп нәрсені солар тудырады. Әлімжеттілікті тудыратын солар. Ол мен өз көрген нәрсе. Оларға сол жағдай оларға ыңғайлы. Солай оңай басқарылып, жақсы жақтары да бар деп айтамын. Шықпай орындау деген нені түсінікті олар бірден қабылдай алмайды. Әлімжеттілік арқылы оған көз жетеді. Бірақ ол өмірді көру керек. Ол да бір өз алдына әлем.
Қазір сорақылық нәрсе, мынау ұрушылдықтың пайда болуы. Түні кейін мынау жерлестік дегеннің пайда болуы. Міне бұл ең бір сорақылық нәрсе. Мына осыны жою керек бірінші. Мына осы мәселе қазір біздің Қазақстан армиясының өзі жікке бөлініп кетуінен әсер етеді. Американың армиясында 10 адамға бір психолог. Армия деген бұл бөлек орта. Ауылдан барған бала, қаладан барған бала. Оның бәрін бір жерге жинайды. Олардың өзі мынау психологиялық қалыптасуы өте қиын болады. Міне сондықтан ол жерде жаңағы әлімжеттілік болады, күштілік болады. Содан кейін мынау жасаң өскен балалар болады. Мұның бәрі арқылар психологиялық бағыт беру керек. Міне, осыдан бізде психологиялық тәрбиелеу армияда қазір жоқтың қасы.
Әр ер азамат отанын қорғау үшін бар. Әр нәрсені ақылымен тек қана отанына беріліп еңбек етсе, ол әлімжеттік ешкім көрсетпейді. Біреуді мысалы қасындағы азаматты бір бағындырып, бағынышты ұстай алмайды. Ол әр азаматтың өзінің мойнындағы дүние ғой. Бүгін отан үшін ғана еңбек ету керек болды. Одан басқа ешқандай жерде әлімжеттікті анау мынауды мойындауға болмайды. Шара қолданғанда жерде әскери тәртіп бірінші күшті болу керек. Соның қасындағы сарбаздар соны мойындау керек тәртіпті. Құрметтеуіміз керек та сәнді. Сол кезде бәрі өз орнымен болады да.
Ол тәртіп түрмеден келген тәртіп әскергеш.
Ол сол үйден қалыптасып қалған. Сол қалпында кете береді бұл. Бұл қалыптасқан сат солай қалыптасып қала береді. Өйткені бәрі бірдей болып жүре берсе тәртіп те болмайды. Адамда әлсіз болып қалады. Бұл да балабақшаға барғандай болып қалады да.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын нан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады. Одан кейін бағдарламамыз дөңгелек үстел отырыстарымен жалғасатын болады.